Vafilipi chipatulo 2. Nteula usange kuli kuchisika kulikose mwa Kristu, usange kuli chikwimisiko cha kutemwa, usange kuli wene na wene wa mzimu, usange kuli chiulavi, ipo fisikani chimwemwe chani, pakuwa na manganogano kakuyana na kutemwa, ndiposo pakuwa na kumbo limoza na mtima umoza. Muleke kuwa wakujitemwa panji wakujiwona. Kweni muwenge wakujiyula, ndipo mtu yose wapime munyake kutengwa kuzirwa kuruska iyo. Mureke kupwelelera ivyo imwe mkukumba pera chara. Kweniso na ivyo wanyinu wa kukumba. Muwenge na mtima wene uo ukawa mwa Kristu Yesu. Iyo pakuwa mukaviro kachiwuta, wakapima chara kuti kulingana na chiwuta, nchintu icho chinga kwa pulika. Kweni wakajikutura na kutora kaviro kamuzga, wakazgoka kuwa muntu. Ndipo wakawa muchikozgo cha muntu. Ndipo pakuwa muntu nteura, wakajiyuyura, wakawa wakupulikira mpaka nyifwa. Nyifwa yake yapampinjika. Chifukwa cha ichi, chiwuta walikumukwezga chumene na kumupa zina ilo likuruska mazina wose. Mwakutimu zina la Yesu, vantu wose vagwate kuchanya na pasi, ndipo nakusi kwa charu. Ndipo vantu wose vazomere pakweru kuti Yesu Kristu ndifumu ku uchindami wa chiwuta dada. Nteula mwaba kutemweka wani. Ngandi umomwavira wakupulikira mazuwa wose. Para ndilipopera chara, kweniso chumene chumene para ine palije. Mutevetenge muofi na mukutendhema. Kuti musange chiponosko cha mwaveni. Pakuti chiuta ndiyo kugwira nchito mwa imwe. Ndipo wakumuchisikani kuti mukumbe kuchita vintu ivyo vinga kondukesika iyo. Chitani vyose kwa mbura kusinginika panji kususkana. Mwakuti mwe vambura kafukwa na vambura kuganagana uheni. Wana vachiuta vambura karema karikose. Mukati mumuwiro uu urgarga na wakupuruka. Pakati pa vantu vanteura awa, mukuwara ngandi nyenyezi mucharu. Pakukoleska mazu ga umoyo. Nteula ini ndamkuwa na chifukwa cha kutumbwira pazuwa la Kristu. Pakuti, nkendendeka panji kutoka toka pa wakachara. Nangauli ndopa zane zingaba zakuti ziperekeke nga sembe ya chipulika mchini. Ine ndiri wakukondwa ndipo mkusikerera na imwe Moshe. Nteula imwe namwe kondwani na kusekerera pamoja nani. Kugomezga mafumu kuti ndi mutumenge Timote kwa imwe sonosono. Makuti ine nane disangurusikike pakupulika umumukukarira. Ndilije na yumozo wakuyana nayo uyo wangaba na mwampu wenecho kupwerera makora makariro gino. Pakuti wosi wakupwerera vya opera, kuti wakupwerera vya Yesu Kristu chara. Imwe namwe mukumanya waka na kwenerera kwake. Umo iyo ngandi mwana wa wiske watevetera pamoja na ine mukutandazga utenga uweme. Nteula kugomezga kumutuma iyo mwaluwiro parandaona umo vintu vingavira kwa ine. Kugomezga mafumu kutinaneso nditi ndifike sonosono. Ndaganagana kuti nchakwenelera kutuma Epafuladito. Mubaliwane na mteveti munyane ndiposu wa mkundo munyane. Ntumiyinu iyo mukatuma kuzakanditevetera muivyo nkakavukanga. Wangua wakunweka kumuonani Mose. Ndipo wakusuzgika mumtima chifukwa mukapulika kuti wakuruwara. Inyanadi wakawa murwari. Ndipo wakawa pafupi na kufwa. Kweni chiwuta wakamurengera rusungu. Ndipo kuti wakawa iopera chara. Kweni na inewugo. Mwakuti ndirege kuwa na chitima pachanya pachitima. Ndizo chifukwa ndanweka chumene kumutuma kwa imwe. Kuti para mwamuonaso muzakakonwe ndipo ine nane chitima chane chichepeko. Nteura mumupokerere na kukondwa ngandi munyinu mafumu. Wantu wangandi uyu mubachitikenge. Pakuti chifukwa cha mlimo wa Kristu wakawa pafupi na kufwa. Pakuvika umoyo wake muurwani mwakuti wovwire apo imwe mukawavye kundovwira.